Gepdiýär Azatlyk radiosy, eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aziýanyň Ösüş Banky täze hasabatyny türkmen ykdysadyýetiniň kynçylykly şertlerini ökrar edýär. Aziýanyň Ösüş Bankynyň 2019-njy ýyly üçin öklemiň ösüş saklamalary boýunça çap eden soňky hasabatyny bu ýyl Türkmenistanyň inflasiýanyň 9% Jemi içerki önümün ösüş depkininin 6% barabar boljakdygy çaklanylýar. Şeýle-de hasabatda hökümetiň amala aşyrýan ýeňillik reformalaryny olaryň sosial täsirini hasaba goşup durmuşa geçirmegiň zerurdygy bellenilýär. Aziýanyň ösüş maglumatlary 2019 atly soňky hasabatda beýleki Aziýa ýurtlary bilen bir hatarda Türkmenistanyň ykdysady mümkinçiliklerine syn hödürlenýär. Hem de onun perspektivaları vaavatta maglumat verilýär. Bütün Dünya Bankynyň makro garyplyk syny 2018 atly hasabaty Türkmenistanda inflasiýanyň ýokarlanmagynyň hem de sosial ýeňilliklerin ýatyrylmagynyň ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertlerini we hojalyklaryň hakyky satyn alyş ukybyny ýaramazlaşdyrýanyny aýdýar diýip Aziýanyň Ösüş Bankynyň hasabatyny bütün Dünya Bankyna salgylanýar. Türkmen hökümeti 2018-nji ýylda jemi içerki önümiň ösüş depkininiň 6.12% barabar bolanlygyny mälim edipdi. Aziýanyň banky ösüş maglumatlary hasabatyny Türkmenistanyň guruluşyk pudowundaky böwüşeňliginiň täsiri bilen hyzmatlar ulgamyndaky ösüşiň 2017-nji ýyldaky 7.19%-liginden 2018-nji ýylda 6.18%-e haýallanlygy bellenilýär. Şeýle-de hasabatda ýurdun owa hojalyk pudowynyň ösüş depkininiň 2017-nji ýyldaky 5.19%-liginden yaramaz howa şertleriniň strategik hasyrlary, hususan paýta we buğdaýy ýetiren täsiri bilen 4.18%-e düşenligi habar berilýär. Ýa-da Azatlyk radiosy 2018-nji ýylyň dowamyny, hususan maý aýynyň ýurdun dürli künjeklerine turan duzly tupan we onuň daýhanlarynyň durmuşyna ýetiren oňoýsuz täsiri barada wagtynda habar berip gelipdi. 2018-nji ýylyň ýanwaryny aýlyk haklarynyň pensiýalaryň we talip haklarynyň 10% ýokarlandyrylanyny garamazdan, inflasiýanyň hem-de valyutanyň resmi we gara bazar nurşlarynyň arasyndaky ara tapawudyň giňemegi bilen sarp edijilerde, aýratynyň hususy sarp edijilerde ösüş pese gaçdy diýip hasabatda aýdylýar. Munun bilen baglylykda Azatlyk radiosu tas 2 ýyl ulaý wagt bäri ýurtda esasy iými tönümlerini gytçylygy we gymmatçylygy, uň çörek ösümlik ýağı ýaly gyt we gymmat haritlary döwletiň ýeňillikli bahasyndan satyn almak üçin döwlet dukanlarynyň öňünde döreýän nowatlar barada habar berip geldi. Ýurtda ykdysady ysgynsyzlyk täze ýyla geçip hem dowam edýär. Mysal üçin Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy 7-nji ýanwarda paýtagtyň bazarlaryna söwdanyň pesligi sebäpli käbir satyjylaryň dukanlarynyň işini wagtlayın toğtudan nunu xabar veripdi. 2018-nji ýyl üçin resmi inflasiýa sanlary el ýeterli däl. Ýöne 2018-nji ýylyň noýabr aýyna Halkara Valyuta Fondy ýurtda inflasiýanyň 2017-nji ýylda 8%-liginden 2018-nji ýylda 9.14%-e ýokarlanandygyny xabar berdi diýip Aziýanyň Ösüş Bankynyň türkmen ykdysadyýetine synyny aýdylýar. Geçen ýylyň iýul aýynda Birleşen Ştatlaryň Johns Hopkins Universitetiniň ykdysadyýet boýunça professory Steve Henke Türkmenistanda inflasiýanyň 124%-e baryp ýetendigini hasaplapdy. Muňa parallellikde şol gabatlar dollaryň gara bazardaky bahasy tas 29 manada çykyp Merkezi Bankyň kesgitlen 3,5 manadan 8 esse töwereg gymmatlapdy. Daşary ýurtly çeşmeleriň çaklaýyşy ýaly ýurtda valyuta bazaryna edilýän basyşyň importa durýan haritlaryň baharlaryny ýokarlandyrmagy bilen ýurtda inflasiýanyň hakyky görkezçisi has ýokary bolmagy mümkin diýip Aziýanyň Ösüş Bankynyň hasabatyny aýdylýar. Hasabatyň Türkmenistana bagyşlanan bölümini Aziýanyň Ösüş Bankynyň Aşgabatdaky rezident missiýasynyň Jennet Hojunazarowa ýazypdyr. Hasabatda hökümetin dövlüt harçlamalarını ımıklı azaldanlığı belleniyer. Yönü beylik taraftan Türkmenistanlı hökümet kaşan mihmanhanaları ve gımmat bahalı kuruluşluklara pul harçlamağa devam ediyer. Türkmen hökümeti 2019 yıl için dövlüt büdcetinin 70%'nin ilatın yaşayış durmuş üpçünçülüğünü, yağını sosyal pudoğu gönüktürcöktüğünü aytti. Şeýle-de hasabatda Türkmenistanda amala aşyrylýan ýeňillik reformalaryny institutlaryň reformalary bilen utgaşdyrmak maksat berilýär. Türkmen hökümeti 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap, ondan ozal ýylaty mut berilen gazy, toğu, suwy we beylik hyzmatlary tölegli etdi. Hojalyklaryň hakyky girdejilerini ilatyň satyn alyş ukybyny, ýurtda işsizligiň derejesini we garyplygy hasaba goşup, olary ösdürmek urunak tagallalary mälim etmek üçin ýurtda häzirki wagtda amal edilýän sosial goraglylyk maksatnamalaryny gözden geçirmek zerurdur diýip, Aziýanyň Ösüş Bankynyň aprelin başynda çap eden hasabatyna aýdylýar.